Pravidelným pitím alkoholu prospějete svému zdraví, a to i po infarktu, říká host Českého rozhlasu Brno, dětský kardiolog profesor Milan Šamánek, který se významnou měrou zasloužil o to, že Česko patří mezi světovou špičku v léčivě vrozených srdečních vad u dětí. Pane profesore, vítejte v Apetitu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Stihl jste si už dnes dát skleničku vína?
No to ne, po ránu jsem na kardiologickém kongresu, nemůžu chodit opilé.
No, ale jenom taková pro dobrou náladu, myslela jsem. Taková.
No tak moje partnerka si ráda po ránu dá trošku něčeho dobrého a myslím, že jí to teď nebude chutnat. My jsme moc slavili.
Moc jste slavili? Co
moc
jste
jsme
slavili?
Ale byli jsme v Hustopečí u Jošky Šmukaře,
no jo,
a tam se nedá nepít.
To je naprostá pravda.
Tak v jednu hodinu jsme si řekli, že už jsme měli jít spát a ještě do tří jsme tam vydrželi.
Ještě do tří jste tam vydrželi. Tak to musela být parádní oslava. Pane profesore, je opravdu, jak vy říkáte a tvrdíte, malé množství alkoholu zdraví prospěšné?
No, to je potvrzené a to můžu komukoliv podepsat. Malé množství alkoholu je zdraví prospěšné. Ale ne obecně pro zdraví jako všechno. To je hlavně pro kardiovaskulární onemocnění.
Ovšem třeba psychiatr Karel Nešpor říká, že bezpečná hranice toho množství alkoholu neexistuje.
Já nevím, proč furt na mě chodíte s Nešporem, kterýho já si nesmírně vážím a spolupracuju s ním, protože říkám, že to množství alkoholu, který dělá ty patálie, který on chudák potom léčí, to vůbec u nás nepřichází v úvahu. My říkáme, že malé množství alkoholu, a můžete ho pít každý den, je zdraví prospěšné, hlavně na kardiovaskulární onemocnění.
Dobrá, tak já slibuju, že pana Karla Nešpora už tady nebudu zmiňovat.
Ale můžete, on je příjemný, já si ho velice vážím, ale on se stará o jiný lidi. My se staráme o to, aby naši zdraví občané se nikdy nedostali do toho mezi jeho pacienty.
Je tedy jedno, jestli popijeme víno nebo tvrdý alkohol? Je tam nějaký rozdíl?
V podstatě to, co dělá to příznivé na to zdraví, je alkohol. Bohužel to není ani já nevím, že to je whisky. Může to být whisky, gin, víno, pivo, všecko. Protože účinkuje, ten příznivý účinek se zjistilo, že má alkohol.
Takže je to jedno, jestli popijeme deci vína, nebo jestli si dáme whisky.
Já si myslím, víte, já nemám rád to, co vy se ptáte, jestli když budu pít alkohol, budu zdravý. Ne, to je potřeba kultura života. Ke kultuře života patří malé množství alkoholu.
Ale ke kultuře života patří spíš to malé množství vína, tak to cítím já, než ten tvrdý alkohol.
Ano, malé množství vína, to říkáme my, protože to je kvůli tomu, když si dáte jednu štamprlí slivovice, která má 51%, tak jste dřív opilej a dřív dosáhnete toho množství, které je zdraví prospěšné, než když pijete víno. Víno je pro mě nádhera, sednu si, přijedu z práce, když jsou moc unavený, tak ne, ale to je potřeba pohoda. Já bych si nejvíc bych si přál, kdyby byly ty siesty. V poledne, když je horko, přijdete domů a do 4 neděláte, máte volno, do 4 se zrekreujete, popijete si a jdete znovu do práce, jako by ten den začínal. To by bylo úžasný. Takže já říkám, že to jsou životní podmínky, životní styl. My musíme změnit životní styl a k tomu patří popíjet malé množství vína. Moje filozofie.
Neschází mu životní optimismus ani touha neustále něco studovat a tvořit. Snaží se stále něčím se zabývat profesor a kardiolog Milan Šamánek, hostem Českého rozhlasu Brno. Pane Šamánku, vy jste v roce 1977 stál u založení dětského kardiocentra u nás. Co všechno to obnášelo?
Ježišmarja, já jsem o tom napsal knížku. To je tolik detailů, to byla doba komunistický režim. Já jsem přijel z Ameriky plný nápadů, jak by se to mělo udělat. Teď narážíte, někdy narážíte tvrdě, ale já jsem měl to štěstí, že i mezi těmi komunisty byli lidi, kteří viděli, že něco by se tím možná dosáhlo, a získal jsem postupně podporu. Ne u všech. Tajemník Prahy 5 komunistické strany, ten říkal, musíme to zlikvidovat, protože to nejde, to je kapitalistický způsob. No, tak jsem mu potom přivezl jako od Fidela Castra, kde my jsme dělali u nich taky dětské kardiocentrum, tak jsem mu přivezl lahev a říkal jsem mu, to je soudruhu tajemníku, to vám posílá Fidel Castro za to, že se tady o nás tak dobře staráte a že my jim pomáháme. Od té doby jsme měli všechno na Praze 5. Generální tajemník všecko zařídil, byli jsme kamarádi, jako kamarádi chodil k nám na mejdany a tak. Rozumíte, člověk musel přizpůsobit taktiku tak, aby prosadil to, co chce.
Určitě za tím prosazením jste nestál jenom sám, měl jste určitě spoustu spolupracovníků. Čím jste je oslovil, aby s vámi šli do podobného projektu?
Tak zaprvé ty, kteří byli rozhodnuti jít do tohoto projektu, všichni utekli v roce 68. Mm-hmm. Takže mě tam zbylo něco, co jako původně se s ním ani moc nepočítalo, ale to byli skvělí lidi. Nyní profesor Hučín, úžasný člověk. Marie Voříšková, která byla, vyštudovala v Petrohradě školu, my jsme říkali, Ježíš Maria, taky když přišla na kliniku z protekce, byla to úžasná dětská kardioložka. Všichni na ně vzpomínají s láskou. Takový lidi se musel pozbírat. No a s něma se to dalo udělat.
A co se vám podařilo? Sám jste tady zmínil, že jste byl ve Spojených státech, když vám bylo tuším 33 let. Vycestoval jste tam na zkušenou. Odnesl jste si tam i něco zajímavého pro své kardiocentrum?
Ale to byla... Já jsem se dostal do Ameriky, to byla taková blbá nebo šikovná náhoda, že... Tady měl být kongres farmakologický světový, první světový kongres v Česku. Tak oni ty výbory tomu nevěřili a jeli se sem podívat. Paní profesorka Rašková, která to organizovala, říkala, no chcete se podívat po pracovištích, běžte, já jsem tady dělal v Úchoku, to byl ústav chorob oběhu krevního, běžte se tam podívat, on tam něco dělá. Přišel profesor Aviado, který mě říkal, no to je zajímavý, co vy dělat, a nechtěl byste to jít dělat ke mně na rok a to. Já jsem říkal, no pane profesore, samozřejmě velice rád, ale tady to tak jednoduché není. On říkal, no to je jednoduché, já zítra mluvím s vaším prezidentem, tak já mu to řeknu. Druhý den to řekl prezidentovi, prezident mu řekl, no samozřejmě, že pustíme ty mladý lidi, proč bychom je nepustili. Byl to Novotný v době, kdy už to tak jako ochabovalo všecko, ta pozornost a to. A já jsem se odsnul za půl roku v Americe.
Byl to velký šok a třeba na jaké úrovni tam byla kardiologie oproti?
A tak to se vůbec to...
Nedá srovnávat.
A to je doteďka je to jiný. Tam je jiný způsob, jinak pracovali, měli to jinak zorganizovaný a já jsem si v tom vybral to, co je tam skutečně špatný, co bychom tu nechtěli. A snažil jsem se udělat náš systém a do dneška ho kopíruje Amerika, protože ten náš systém je skutečně, vychází z toho, že veškerá péče je o to dítě. Každý musí podřídit tomu, že pracuje s dítětem a to je potom radost, když dostanete dítě na jedno pracoviště, kde máte chirurga, kde máte anesteziologa, kde máte všechny lidi, kteří se soustředí na to dítě. A to oni neměli. Oni měli dětské oddělení, kde leželo pár pacientů kardiologických. Na intenzivce leželo pár kardiologických. A tak to měli. Takže oni, když přijeli k nám v roce 82 poprvé, když jsem je pozval, tak na to koukali jako na zjevení a říkali po celém světě, říkali, to je Bohemian Care, že je to péče, která je jenom v Česku o to. Přednášel jsem o tom na celém světě, mám všechna možná vyznamenání od nich. To neříkám kvůli tomu, že ty vyznamenání dali mě, ale kvůli tomu, že uznali, že tenhle způsob péče o děti s vrozenou srdeční vadou je nejlepší. A my dneska, já už tam dávno nejsem, a ty mý následovníci, mají teďka jednu z nejlepších úmrtností na světě. Mm-hmm. Jsou mezi 3-4 nejlepšími pracovišti na světě. A to za to stojí. Víte.
A znali tam i oni to, že vy jste prosazoval, aby vlastně ty rodiče společně s dětmi mohli být v tom kardiocentru?
No tak to bylo tady takové nařízení, že můžou tam jít jenom ve středu odpoledne a v neděli odpoledne a jenom jeden a to. Tak já jsem to ignoroval. Oni mě sice, my jsme měli ty dvě složky platu, tak to přilepšení mě sebrali za trest, takže já byl potrestaný za to, ale to bylo samozřejmě.
Ale prosadil jste si své.
No tak prosadil, tak já jsem to dělal tak, aby se to nevědělo, pak se to dověděli, ale to jsou maličkosti. To byly daleko horší věci, přesvědčit 12 chirurgů, kteří chtěli operovat srdce. To je blbost. Operovat srdce musí člověk, který to dělá od rána do večera. A ne, aby si přitom udělal žlučníček, nebo si udělal to, nebo známý mu udělal kýlu. To nejde.
Pane profesore, nevím, jestli o tom budete chtít mluvit, ale paradoxem trošku je, že vás vlastně taky potkal infarkt.
No, mě potkal infarkt. Já jsem jel z práce, ale to už je hrozně, to už ani si nepamatuju.
A poznal jste to sám na sobě?
No, víte, že jo, já jsem jel autem domů, a viděl jsem, že prostě mám infarkt. No tak máte, nevidíte najednou a jedete autem. Já jsem říkal, já musím dojet na tu druhou kliniku, protože není to daleko. Nemohl jsem tam zastavit 3-proudová silnice. No tak jsem tam dojel, vrátný mě nechtěl pustit. Říká, co tady chcete? Já jsem říkal, no já mám infarkt. On říkal, no to by mohl žít každý. No tak... Nakonec jsem se tam dostal, říkal, přišel jsem na ambulanci, říkal jsem, mám infarkt. A on říká, no, jak máte infarkt? Jsem říkal, jsem profesor Šamán. A jo, no tak jsem měl infarkt, no.
Takže vy jste se sám přivezl do nemocnice?
No jistě, já jsem se sám přivezl do nemocnice. V podstatě jsem se víceméně diagnostikoval sám, ale pak ta péče byla úžasná, jenomže mě vzniklo něco naprosto nepředstavitelného, že mě z malého infarktu, jak by se řeklo, se ucpala malinká větévka, která šla na srdeční přepážku. Srdeční přepážka se rozpadla a já jsem měl velký defekt komorového septa. Věc, na kterou jsem si myslel, že nikdy nemůžu stonat. Defekt komorového septa, ten není po narození. No a to byl ten hlavní problém.
Myslíte, kdybyste celý život popíjel, tak by se vám ten infarkt vyhnul?
Já nevím. To nemůžu říct, protože to jsem neskusil. Je to možný, ale pravděpodobně by taky. Já jsem měl tolik stresů, já si myslím, že to bylo hlavně tou prací, která je stresová. A proto já teď říkám, když pijete ten alkohol, navoďte si takovýto bezstresovou fázi, že... Prostě je vám příjemně. To mě moc nebylo.
Vy jste, pane profesore, kromě toho infarktu také absolvoval transplantaci srdce. Znáte jméno svého dárce?
Ne, no to by mě ani nenapadlo. Já jsem byl strašně vděčný, že se potom objevil někdo. Já už jsem tam ležel 3 týdny a pak se někdo objevil, tak mě dali srdce a skvělý, už ho mám 11. rok.
Co se tak honí v hlavě kardiologa, když jde na tak vážnou operaci?
Mně se nehonilo nic. Já jsem prostě věděl, jak je to vážný. Věděl jsem, že ta úmrtnost je obrovská. Té původní operace toho defektu komorového septa. Protože, rozumíte, ono, když vám se rozpadne to septum, tak ono se rozpadá pořád dál. To můžete zaplátovat a není to nic platný. Takže já jsem věděl, že to nebude tak. Já jsem měl 4 operace toho defektu. A tu poslední, to už Honza Pír, který mi operoval, říkal, volal mé manželce a říkal, že to už je jenom poslední pokus. No a ten poslední pokus dopadl, ale nefungovalo to. No fungovalo to, ale to srdce bylo tak vyčerpané, že už nebylo schopné života. Tak mě pak kamarádi přesvědčili, abych přece jenom šel na tu transplantaci.
Nicméně všechno dobře dopadlo, možná i díky tomu, že vy jste takový založením velký optimista.
No to jsem. Já
to jste byl vždycky takový.
Jednoznačně.
To máte po rodičích.
Já nevím, po kom to je, ale určitě je to zděděný, tak to se ne, to nepadá z nebe. Já jsem optimista, já jsem životní optimista, všechny toho to taky učím a říkám každému, ten alkohol jsem objevil vlastně tak, že jsem studoval dětskou kardiologii. Já jsem tam jsem objevil, že začali psát o tom, že alkohol je prospěšný. Jsem říkal, to je nějaký podvod, to nemůže být pravda. Začal jsem to studovat a zjistil jsem, že je to pravda. No a od té doby to všude prohlašuju, ať si přečte, kdo chce, co chce o tom, jakoukoliv literaturu, všude se doví, že malé množství alkoholu je zdraví prospěšné a já bych neřekl zdraví prospěšné obecně, já bych řekl na ty kardiovaskulární nemoci, jako je srdeční infarkt, mozková mrtvice, teď cukrovka, úmrtnost na cukrovku a hlavně, co mě teď zajímá v mém věku, že je to úžasně prospěšné u starších lidí. Dokonce se říká, že starší lidi mají pít víc než za mlada a že jim to prospívá jak motoriku, tak hlavu. Prostě, že jsou to čilejší lidi. To je srovnávaný, to není jako, že to říkají. Oni srovnali ty skupiny, které pili, nepili a zjistili jednoznačně, že ty, co pili malé množství, že jsou na tom podstatně líp.
To zní úplně krásně, pane profesore. Pravidelným pitím alkoholu prospějete svému zdraví, tvrdí uznávaný dětský kardiolog profesor Milan Šamánek, host Apetitu. Pane profesore, když je to pití alkoholu pro dospělé tak prospěšné, tak proč se stále veřejně ten alkohol tak moc odsuzuje?
No to je ta blbost, rozumíte, z současné doby, že oni dali dohromady kouření a alkohol. To je naprosto nepochopení věci, protože kouření je škodlivý, jednoznačně. A alkohol je v těch případech, o kterých já mluvím, to znamená obecně normální, zdraví lidi, pijící malé množství alkoholu, je jednoznačně zdravý prospěšný. Mm-hmm. Jednoznačně. A oni to všechno hodili do jednoho pytle a teď budou schvalovat, jak to zakázat. Oni musí, víte, ona se musí udělat nějaká... Ten alkohol je nebezpečný strašně pro rostoucí mozek. To znamená, nesmí
třeba
ho,
žena těhotná, tak
nesmí ho pít těhotná, protože to přejde do mozku. To. A tam jsem jednoznačně proti. Ne, jak někteří doktor říká, no malonko si. Ne, ani kapku. Mm-hmm. Ani kapku. Je prokázáno, že malinké množství alkoholu udělá strašně spustoší mozek. Oni potom jako děti nejsou schopni třeba číst, nejsou schopní to, jsou ty hyperaktivní děti a tohle všecko. A to se nevědělo, že je to z toho malého poškození mozku. Teď naštěstí už se ten mozek studuje tak, že už přicházejí na to, že i ty děti s vrozenou srdeční vadou, které nedostávali dostatek kyslíku do mozku, tak už i tam se nacházejí různé změny. Pánbu zaplať za to, že se začíná študovat mozek. Ale jednoznačně těm zakazujeme pití. Pak samozřejmě by neměli pít chroničtí alkoholici. To je genetický. Já vím, za chvilku budeme vědět, který gen působí. To působí to, působí ono. Pak to bude jednodušší. Teď to ještě není jasné, ale já si myslím, že je to genetický určitě podporuje genetika, podporuje ten alkoholismus. Tak těm bych taky nedovolil pít a pak jsou ještě určité situace, některé léky a tak. To je potřeba, aby lékaři v tom byli vzdělaní. Proto já to říkám lékařům. Nemůžete spoléhat na to, že vám lékař dobře poradí s tím alkoholem. Opravdu. Malé množství, on řekne, no tak malonko si dej. U některého léku to není dobrý.
Vy jste tady často skloňoval to malé množství. Co si máme pod tím představit? Jsou to 2 deci, 4 deci denně? Co je to malé
Když mluvíme
množství?
O víně, tak je to tak, všude na světě je to trošku různé, ale u nás jsme řekli, že by to bylo dobře, kdyby muži pili tak těch 40 gramů alkoholu, čistého alkoholu denně, což jsou zhruba 4 deci vína. A ženy bohužel ty by měly pít 1 deci, ale protože to neprojde, když si večer přijedete domů, otevřete lahev a řeknete ženě, no tak tady máš to deci a já vypiju zbytek, to by asi neprošlo. Takže jsme to řekli, že ženy by mohly pít 2 deci a muži 4 deci. Takže je to tak a pak ať se hádají o to 1 deci. Ale tak jsme se rozhodli, že by to u nás mělo být. Ale ve Španělsku je to ku příkladu víc. Už ve Španělsku je to 0,8.
No, to je pravda.
A profesor Pojkolainen, což je expert Světové zdravotnické organizace přes víno, ten teď napsal spis, kde píše 1 lahev, a to nemyslel 7, 1 lahev alkoholu brání toho, kdo pije, brání proti lékařům.
To se tak krásně, pane profesore, poslouchá, ale když budeme každý den popíjet, nemůže nás třeba někdo nařknout z alkoholismu?
No to jsou blbé představy, že když pijete každý den, že to je alkoholismus. To nemá vůbec s tím nic společného. Ono to vzniklo, proč se má pít každý den, vzniklo ze obrovské studie několik desítek tisíc lidí, zdravotníků v Americe, studovalo, když pili jednou týdně, 2x týdně, 3x týdně, 4x týdně, tak se pořád riziko toho onemocnění snižovalo. A oni zastavili na 5 až 7x týdně, dál už to nešlo a to byly nejnižší hodnoty. Tak od té doby říkáme, že se má pít co nejčastěji, nejlépe každý den, ale to je blbost, přece nebudu, přijedu domů a říkám, ježiš, dneska jsem ještě nevypil to, tak si musím dát. Ne, rozumně. Jako, když to berete jako rozumný životní styl, to znamená normální stravování, klid, pauzy, odpočinoucí a mít nějaký cíl. Rozumíte? Vy musíte se ráno probudit s tím, co mám dneska udělat. A ne říct, tak zase se budu dívat na tu televizi, no a pak si zase ještě chvílku lehnu. To je nejrychlejší cesta k úmrtí. Takže já se toho rozhodně nedržím.
Dětský kardiolog a znalec vína profesor Milan Šamánek je hostem vysílání Českého rozhlasu Brno. Pane profesore, já o vás vím, že vy jste se narodil na Hané, kde se od pradávna pije slivovice. Jak jste vůbec přišel k tomu vínu?
No to byl zase dlouhý proces, protože tak náš tata byl malíř a natěrač a v zimě neměl prácu, tak pálil slivovicu. A protože nepil, tak se neupil při tom pálení, protože on při tom pálení nepil. Ale my jsme měli doma vždycky 90 litrů slivovice. To byl náš sad, trnky tam byly, tak se zkvasili. A to
jste rozdávali.
A to se rozdávalo. Bohužel, my jsme to nepili, ale tata to měl na rozdávání. A moje maminka byla tak milá, až do dneška ji obdivuju, jak všechny ty stréce a ty stréčky a inoce a ty kamarády. To se, u nás se sedělo v kuchyni, v obývací kuchyni, tam byl stůl, tam byla skříň, v té stála slivovica a ta se nalívala do štamprlat každému, kdo tam přišel.
No, nicméně, jak jste tedy přišel k tomu vínu? Měl jste třeba nějakého vinařského učitele?
No a toto byly Zborovice, kde jsem žil, kde jsem se narodil, kde jsem chodil do školy v Kroměříži a tak. Pak jsem odpromoval.
A šel jste vlastně do Uherského Hradiště, že jo?
Pak jsem odpromoval a byl jsem přidělený do Uherského Hradiště. My jsme nemohli jít, kam jsme chtěli. Jsme měli přidělení. Já jsem byl přidělený do Uherského Hradiště, kde jsme měli ještě řádové sestřičky. A samozřejmě pacienti nosili víno. Tak Spolešovic a z toho nebudou vám nosit přece něco jiného.
Nosili vám víno a chtěli po vás, abyste tomu vínu rozuměl?
Ne, oni si mysleli, že mu rozumím. Já mu nerozuměl a ani mě to nelákalo. Rozumíte? Nemáte takový ten, že byste to musel, tak sestřičky ho vždycky dali do sklepa, pak říkali, doktorci, už tady máte hodně toho vínka, pojďte. Tak jsme šli na víno a oni potom zjistili, pan primář Váňa, který byl velký znalec vína, A mě říkal: šamánku, člověče, vy se musíte naučit trošku tomu vínu rozumět, teď vy to pijete jak vodu a to. Já jsem říkal: pane primáři, já jsem to nikdy tak mě naučil pít víno, takže primář Rudolf Váňa může za to, že já mám rád víno.
A že jste vinařský znalec.
Já nejsem znalec vinařský, já nevím, jak, já piju rád dobrý víno. Hmm. Já mám rád to, co je dobrý.
A na Moravě je dobrý bílý víno.
No a když mě nechutná, tak... Ne, tak dívejte se. Teď se všeobecně v celém světě se říká, že když si máte vybrat alkohol, který pít pro to, abyste prosperoval ve zdraví, tak je nejlepší bílé víno. Bílé víno, ono má těch 11-12% toho alkoholu. A já, můj názor je, že se má pít mladý. Mladý, bílý víno. Teď už bych pil 15, 14 se moc nepovedla, tak 13, 14 jsem tam nějaký, ale teď už bych pil tu úžasnou 15, teda z ročníku 2015. To je skvělý víno a bílý víno mám rád, ale z té 15 je výborný i červený. Já jsem to červený tu neměl moc rád, protože nemělo to, já jsem byl zvyklý na ty jižní vína, mm-hmm. A pak když přijdete, nemělo to, velká většina, fakt je ten, že ty kamarádi, když mě dají červený víno, tak je dobrý.
Tak neodmítnete.
Ne, je dobrý.
Když máte tak rád to víno, máte rád tu Moravu, netoužil jste se sem třeba přestěhovat nebo si koupit vinohrad nebo sklep vinný? Nelákalo vás to?
To víte, že lákalo, ale to nejde prostě. To nejde. To nejde. Já jsem si v Praze pořád nejsem doma. Já jsem doma na Moravě. Já když přijedu sem, to je úplně jiný život pro mě, to je jiný svět, to jsou jiný lidi, všecko jsou to kamarádi. Tam v Praze máte přátelé, ale nemáte kamarády. Já nevím, jestli víte ten rozdíl.
Ani za tu dobu, co jste v té v Praze, jste si je nevytvořil, nebo necítíte tam to přátelství takové, jaké máte třeba na Moravě?
Většinou ne, většinou za mnou jezdí lidi z Moravy. Ale už je to tolik let, že už nemůžu říct, že se mě v Praze nelíbí. Praha je nádherný město, nic se mu nemůže podobat, ale tady jsou taky krásný místa, Valtický areál, Kroměřížské město, Kroměříž, nádhera, Olomouc. V Olomouci jsem začal studovat, je to taky spousta krásných míst je tady.
Kde třeba, když jste v té Praze, uchováváte to své víno, máte tam nějaký sklípek doma?
No já mám jednu místnost pro ten sklep vyhrazenou.
Tam máte svou vinotéku?
To není sklep, ale mám tam. Ale já nemám doma moc vína. Nemám doma moc vína. A my ho moc nevypijeme. A nejsou jako maminka, že bych každému nalíval, ale když k nám přijdou, tak to víte, že si, se napijeme. My bydlíme v krásném domě uprostřed Prahy, tam to ani nejde.
Napsal jste knihu o prospěšnosti vína, v ní píšete, že pít se musí každý den. Vzhledem k tomu, že náš apetit končí před obědem, tak myslím, že naši posluchači si k němu určitě nějakou tu lahvinku otevřou. Děkuji za rozhovor, naším hostem byl profesor Milan Šamánek.
Děkuji za pozvání.